të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ-ja në Kosovë është institucion legjitim që do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve në Kosovë, thotë Bekim Çollaku, këshilltari i kryeministrit të Kosovës. Veprimet eventuale të qeverisë së Serbisë për ndërrimin e funksionarëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të jenë të befasishme, vlerësojnë lider serb të kësaj pjese të Kosovës. Duke u shprehur për shkarkimin e tij nga posti kryetarit të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti postierash thotë:
"Është një vendim i njëanshëm dhe arbitrar i tyre."
Televizioni shtetror i Egjiptit ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kushtëzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorë armatim kimik, por qeveria i ka përgënjeshtruar këto pretendime. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka biseduar sot përmes telefonit me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në lidhje me takimin e radhës të tyre. Takimi i ardhshëm do të mbahet martën me 27 gusht në Bruksel. Përfaqësuesja e lartë dhe kryeministrat do të diskutojnë për përparimin e zbatimin e marrëveshjes së prillit bazuar në planin e miratuar nga të dyja palët, thuhet në njoftimin që ka dërguar kabineti baroneshës Ashton. Drejtori zyres për Evropën Qendrore dhe Jugore të Departamentit Amerikan të Shtetit Jonathan Moore do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Beograd. Sipas agjencisë Tanjug, Moore do të takojë kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në takim me palën serbe do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe për rastin e vëllezërve Bytyçi, të vranë në Serbi pas mbarimit të luftës në Kosovë me 1999. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorur gaz helmues në periferi të Damaskut, duke vrarë 10 njerëz. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmi ka ndodhur të mërkurën herët. Sipas burimit të njëjtë, forcat e regjimit kanë hedhur raketa të mbushura me gaz helmues. Qeveria Sirisë i ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës, derisa Liga Arabi ka kërkuar OKB-s që urgjentisht verifikojë akuzat e opozitës siriane. Televizioni shtetror ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kurzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Megjithatë, nuk është ende qartë nëse dhe kur ai do të lihet i lirë, sepse prokuroria ende ka mundësi që të apelojë vendimin e të mërkurës. Vendimi ka të bëjë me një rast në të cilin Mubarak ka qenë akuzuar për pranimin e dhuratave nga kompani shtetërore të Egjiptit. Gjykata tashmë kanë urdhëruar lirimin e tij të kurzuar në 3 raste të tjera që prej muajit prill. Rastet kishin akuza që përfshinin dyshimet për korrupsion dhe vrasjet e protestuesve që kërkonin heqin e ti në shkurt të vitit 2012, protesta ato që hoqen atë nga pushteti. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar krizën në Egjipt. BE-ja do të diskutojë për të ndërprerur ose jo ndihmën Kairos pas goditjes së ushtrisë egjiptiane ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka folur para gazetarëve pak para takimit. Ne duhet që të ruajmë besimin në shumicën e popullit të Egjiptit që dëshiron të jetë stabil, demokratik dhe të jetojë në një vend të prosperuar për veten e tyre, dhe kjo nuk kupton se ne nuk duhet bër gjë që do t'i lëndonte ata apo që do të ndalonte përkrahjen për ta, ka thënë Hague. Ish Papa Benedikti ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje pasi Zoti i ka thënë ta bëj këtë, gjatë asaj që e ka quajtur përvojë mistike, raporton një agjenci e lajmeve katolike. Benedikti, titulli formal i cilit tash është Papa Emeritus, kishte habitur të gjithë me dorëheqjen e tij me 11 shkurt, ndërsa me 28 shkurt u bë papa i parë që jep dorëheqje në 600 vjet. Zoti më tha ta bëj, agjencia e lajmeve Zenith e ka cituar Benediktin ti këtë thënë një vizitori të një manastiri në kopshtin e Vatikanit ku është duke kaluar ditët e pensionimit, pothuajse në izolim të plot. Sipas kësaj agjencie, Benedikti ka thënë vizitorit të tij, i cili ka kërkuar që të mbetet anonim, se Zoti nuk i ka folur atij këtë në një vizion, por në atë që ish papa ka quajtur përvojë mistike. Vetëm në 7 orët e para të shitjes publike të biletave për kampionatin botëror të futbollit janë bërë mbi 1 milion kërkesa për blerjen e tyre. Faza parë e shitjeve për turneun e vitit të ardhshëm do të vazhdojë deri më 10 tetor. Federata botërore e futbollit FIFA ka thënë se kërkesat janë bërë për lojra të ndryshme dhe shumica e tyre kanë ardhur nga Brazilia, Argentina, Shtetet e Bashkuara, Kili dhe Anglia. Çmimet e biletave për finale sillen nga 440 deri në $990, ndërsa për ndeshjet e grupeve nga 90 deri në $175. Kampionati botëror i futbollit do të mbahet në Brazil. Ky ishte bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është i vetmi institucion legjitim, do të vendosë përpamjen e flet votimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka thënë Bekim Çollaku, këshilltari i kryeministrit Hashim Thaçi. Ai ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić janë jo relevante dhe nuk kanë asnjë lloj të ndikimit në procesin e brendshëm të Kosovës. Lideri opozitar në Kosovë Isa Mustafa tha se kërkesa Beogradit është e papranueshme. Këto komente u bën pas deklaratës së Ivica Dačićit se nëse flet votimet përmbajnë shenjat e Republikës së Kosovës, atëherë qeveria nuk do të bëjë thirrje serve që të dalin në zgjedhje. Kronike Ziadin Gashit.
Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimin për flet votimet do ta merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe se deklaratat e Dačićit nuk mund të ndikojnë në procesin tashmë të filluar të përgatitjes dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe organet e pavarura që funksionojnë në kadrin të Republikës së Kosovës në këtë aspekt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni i vetëm legjitim për vendosur për përmbajtjen e votimeve për zgjedhjet lokale që do të mbahen nëntor. Me sa deklaratë zyrtare të Serbisë, në këtë rast deklarata e kryeministrit të Serbisë është jo relevante dhe nuk ka asnjë implikimi në procesin tonë të mbrëmshëm.
Bazuar në deklaratat e kryeministrit serb Dačić, nëse flet votimet do të mbajnë llogon e shtetit të Kosovës, atëherë Beogradi nuk do të bënte fare thirrje serbëve lokal që të dalin në zgjedhje. Këtë kërkesë Dačić e ndërlidh me faktin se marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe se ajo nuk mund të paraqyrojë shtetësinë e saj as me anë të simboleve. Me marrëveshjen e 19 prillit, Beogradi ishte zotuar se do të inkurajonte serbët lokal në Kosovë që të dalin në votime, duke përfshirë edhe komunat veriore, ku rezistenca politike e leadership të atjeshëm serb në raport me pranimin e shtetit të Kosovës është shumë më e madhe sesa në pjesët tjera. I pyetur nëse qeveria e Kosovës për hir të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit do t'i rekomandojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të heqë logon nga flet votimet, Çollaku ka thënë se KQZ është organi pavarur që vendosë vetë.
KQZ-ja është institucion i pavarur dhe qeveria nuk mund të bëjë rekomandime KQZ-s. KQZ-ja është institucion i pavarur dhe marrin vendime në pavarur.
Interpretimet e ndryshme që i bën marrëveshjes së Brukselit, lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i sheh si përpjekje të Beogradit për shmangjen nga zbatimi i obligimeve të marra në dialog. Heqja e logos së Republikës nga flet votime, siç kërkon Beogradi, nga Isa Mustafa është konsideruar si kërkesë papranueshme.
Shohim se qeveria serbe ka vullnetin që të zbatojë marrëveshjet për cilën ata tavolinë janë pajtuar, mirë po ne kemi përvojata që po pajtohen për kur vjen procesi i realizimit, është vështirë të realizohet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me një vendim se si do të duken flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Kreçka Antarët dhe kryesuesja e këtij organi kanë deklaruar deri më tash është se vendimi do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Veprimet eventuale të qeverisë së Serbisë për ndërrimin e funksionarëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të jenë befasi, vlerësojnë liderët serb të veriut të Kosovës. Por Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut, thotë se jashtë quajturi kuvendi i përkohshëm i Kosovës do të jetë përgjigjja e serbëve të veriut ndaj veprimeve eventuale të autoriteteve të Beogradit. Lideri tjetër, Oliver Ivanović, vlerëson se përfaqësuesit e serbëve në veri i kanë harxhuar letrat në bojkot. kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Beogradit mundin ndërrojnë vetëm personat në funksionet të cilat ato i kanë emëruar.
Vlada nema pravo da menjuje one opštinske predstavnike koji su birani na osnovu glasanja građana.
Qeveria nuk ka të drejtë ndërroj përfaqësuesit komunal të cilët janë zgjedhur në bazë të votave të qytetarëve. Atë që qeveria nuk e ka vendosur nuk ka të drejtë ta ndërroj. Megjithatë, në gjithë këtë vërshim të paraqitjes së dhunshme, pavarësisht që është në kundërshtim me kushtetutën e shtetit të Serbisë, nuk mund të jetë befasuese që qeveria të ndërmarr masa dhe të ndërroj kryetarët e komunave, pavarësisht që kjo nuk është në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, theksoi Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut, Oliver Ivanović, ish funksionar në qeverinë më parshme serbe, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit aktual të serbëve të veriut nuk kanë zgjidhje më të shumta nga ato që ofron Beogradi.
Oni su sve karte bacili na bojkot i misleći valjda nekako naivno të që to promeniti državnu politikë.
Të gjitha letrat e tyre, këta përfaqësue serbi kanë orientuar ka bojkoti, duke e menduar në mënyrë naive se kjo do të ndryshoj politikën shtetërore, apo që ndoshta do të detyrojnë Serbin që të heqdorë nga zgjedhjet dhe zbatimi marrëveshjes së Bruxellit. Kjo është naive dhe shkurtpamje, sa i përket dhunës, unë nuk mendoj se do të ketë, të paktën jo në masë serioze dhe që do t'i rrezikon të zgjedhjet dhe procesin zgjedhor. Thjesht për shkak se Serbia ka mjete që mund t'i përgjigjet kësaj, një gjë e tillë do të ishte veprim i rrezikshëm sidomos ndaj atyre që e propagandojnë, tha Ivanović. Por Jakšić shpreh mendimin se serbët e veriut tashmë ka kohë që e kanë kundërpërgjigjen e gatshme në rast se autoritetet e Beogradit vendosin të ndërrojnë funksionarët e tyre në veri të Kosovës.
Nadajući se da će tako nešto se desi ili eventualno da može se desi, formirali privremenu skupštinu Kosova.
Serbët e veriut, duke menduar se një gjë e tillë mund të ndodhte eventualisht, e kanë formuar kuvendin e përkohshëm të Kosovës, i cili është në përputhje me kushtetutën dhe të cilin e përbëjnë parafërsisht njerëzit të cilët kryesisht edhe në mënyrë të rregullt i kanë kaluar zgjedhjet që i kishte shpallur kuvendi i Serbisë. Prandaj ekziston kuvendi i përkohshëm, ekzistojnë njerëzit që janë të orientuar ka ky kuvend. Unë mendoj se veprimi politik do të orientohet përmes atyre institucioneve të cilat e pranojnë kushtetutën e Serbisë dhe ndërto është kuvendi i përkohshëm i Kosovës, tha Jakšić. Në anën tjetër, Ivanović vlerëson se favorizimi nga ana e përfaqësuesve serb i të ashtu quajturit kuvend i përkohshëm i Kosovës, që sipas tij është vetëm një krijesë improvisuar, mundet vetëm t'i hutojë serbët e veriut, por nuk do të ketë efekt më të madh.
Ja mislim se pas kushtina iako nikada nije značila ništa posebno, ali gubi svaki iole element značajnosti.
Ndonse edhe ashtu nuk ka pasur ndonjë rëndësi të veçantë, unë mendoj se ky kuvend do ta humbë çdo element të rëndësisë në momentin që do të përfundojnë zgjedhjet dhe në bazë të këtyre zgjedhjeve lokale të konstituohet kuvendi i Bashkisë së Komunave Serbe, theksoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari deritashëm i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti, thotë se vendimi për shkarkimin e tij është i njëanshëm dhe arbitrar. Me tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkësia Islame e Kosovës duhet ta ruaj vijën e saj të mesme, as ekstreme e as radikale. Për këto dhe për çështjet e tjera me Xhabir Hamitin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, delegatët e Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës ju kanë shkarkuar me shumicë votash nga funksioni i kryetarit të këtij institucioni. Si do të përgjigjeshi të këtij vendimi?
Në mbledhjen e djeshme ka zgjatur dikon rreth 6 orë diskutim për të futur në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës, të cilin unë e kam refuzuar për faktin se ka qenë antikushtetues me ato rregulla dhe normativa që kemi ne të mbrojtshme, sepse kërkoi që aty për aty ad hoc të paraqiteshin amandamentet e ndryshimit të kushtetutës të Bashkisë Islame, që është kusht edhe është normë e mbrojtshme e Kuvendit të Bashkisë Islame që çdo ndryshim, sidomos i kushtetutës aktit më të lartë me të cilin punon Bashkia Islame e Kosovës, të dërgohet materiale paraprakisht antarëve të kuvendit që ata ta diskutojnë dhe aty të marrin vendim, e jo në atë formë si ashtu mundoheshin që në mënyrë ad hoc ta paraqesin ndryshimin kushtetutës Bashkisë Islame vetëm 2 muaj para se të shpallën zgjedhjet qendrore për mëftim, mandatit i cilit përfundon 18 dhjetor të vitit të këtij viti e kanë fjalën. Përkundazi, ata që kanë thonë ata se vendimi është arbitrar, ka qenë vendim arbitrar i Xhabir Hamitit në, për shuren e mbledhës, nuk qëndron, sepse e thash që kryetari i kuvendit e gëzon të drejtën e fillimit të mbledhës dhe e gëzon të drejtën e përfundimit të mbledhës. Unë e kam përfunduar mbledhën në mënyrë të rregullt, mbledhja ka qenë e rregullt, kam kërkuar që të vazhdohet më tutje. Ne për diskutimet më të tjeshme nëse ka nevojë diçka për të ndryshuar ose mos ndryshuar, mirë po, sipas informacioneve shumë të sakta që kanë ndodhur pas përmbylljes, unë kam përmbyllë mbledhjen. Aty për aty kanë mbledhë në nënshkrime ata antarë që kanë mbetur mbranda dhe kanë kërkuar një mbledhje të jashtëzakonshme kënse për të vazhduar për shkarkimin tim dhe për të qitë në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës që si pas tyre ata kanë caktuar me datën 29 të këti muaj. Ajo form edhe nëse është kërkuar aty pra të një mbledhje jashtëzakonshme është e parapare shumë mirë edhe me rregullat e kushtetutës të Bashkisë Islame që mbledhja jashtëzakonshme duhet të kaloj përmes komisionit administrativ me shkrim të shikohet arsyetimi për çfarë është kërkuar ajo mbledhje e jashtëzakonshme dhe të njëjtin kohë në atë komision administrativ juridik të kuvendit duhet të jap mendimin edhe kryetari i kuvendit. Kështu që kjo është anashkaluar totalisht dhe është marrë një vendim i tyre arbitrar, përkundazi vendimi jam nuk ka qenë arbitrar. Dhe në nenën të cilin ata janë thirrë se kinse neni 73, kinse Xhabir Hamiti nuk e ka kryer detyrën siç duhet, për 4 vite e gjysmë si në pozitën tam sekretari i kuvendit nuk e paskam kryer me rregull dhe me nder pozitën time, dhe tani vetëm 2 muaj para se të përfundoj mandati im të shkarkohet sekretari i kuvendit pa një arsyetim dhe pa një procedurë për shembull dhe pa një shkresë zyrtare ose pa një kërkesë e cila do duhet të kalon të përmes komisionit disiplinor ose komisionit administrativ të kuvendit, ku do të parashihen pikat se ku kam shkelur në apo ku nuk kam shkelur punën e kuvendit për perëndimin tim, po përse se pra, edhe një herë do është një vendim i një anshëm dhe arbitrar i tyre.
Çfarë hapash do të ndërmerrni?
Unë do të qëndrojnë parimet e mija, nuk do të mbrapsem nga qëndrimet e mija. Unë kam qenë pjesë e Bashkisë Islame dhe jam pjesë e Bashkisë Islame tani veç 2 dekada, po mbushën 2 dekada me radhë, dhe e di shumë mirë se si funksionon Bashkia Islame dhe e di shumë mirë se cila është natyra e punës së Bashkisë Islame. Konsideroj se nuk është çështje e ime personale. Largimi im për shembull nuk është një farë forme çështje e cila më brengos mua personalisht, por më brengos mos riorganizimi dhe mos rikonsolidimi i Bashkisë Islame në parime dhe në rregullat e qarta dhe transparente, dhe konsideroj se Bashkia Islame dhe e mbroj Bashkinë Islame sepse aty jam dhe kam qenë si institucion të cilin e kam parë dhe e shoh shumë të rëndësishëm për vendin, i cili do të ruaj vijën e saj të interpretimit të fesë të rrugës e mesme, as ekstreme, as radikale.
Në Bashkinë Islame zgjedhjet për kryetar pritet të mbahen në vjeshtë. A do të vazhdoni të jeni kandidat?
Nëse njerëzit, punonjësit e Bashkisë Islame, e shohin të arsyeshëm që unë të jem kandidat, nuk do të iki përgjegjësisë.
Tekstin e intervistës me Xhabir Hamitin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Antar të Komisionit për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit të vitit të kaluar në Parlamentin e Maqedonisë thonë se deri të premten mund të arrihet në ndonjë konkludim. Për këtë çështje dje u takuan liderët e të dy partive më të mëdha, VMRO, DPMN dhe LSDM, Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot për këtë çështje analisti Alaidin Demiri.
Ajo që është e rëndësishme për hetë të paru takuan edhe liderët, ata të cilët e krijojnë këtë problem, dhanë shtek se takimi i tyre mund të krijojë një atmosferë më pozitive për krijimin e ose formulimin e një vendimi. Mirë, po edhe takimi i liderëve, nëse krijojnë një optimizëm sa ata mund të zgjidhin këtë çështje, deklaratat e tyre të më vonshme pas takimit ishin pesimiste.
Tekson Alej Din Demiri, analist politik nga Tetova, ai më pas shton se deri të premten kur është caktuar dhe afati për gjetjen e një kompromisi për të zbardhur ngjarjet e 24 dhjetorit, nuk do të ketë asnjë ha pozitiv.
Të opozita do të sulmoj pushtetin për mos zgjidhje të këtij, mos marrje të këtij vendimi, të pushtetit do të akuzoj ose të vengoskin ose këtë pozitë për obstrukcija. Që të thotë se as opozita nuk janë të gatshëm të bijin një vendim ose një vlerësim se çka në të vërtet ndodhi në 24.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Nikola Dujovski është më optimist. Ai thotë se takimi kokë më kokë, Gruevski Zaev është për të përshëndetur nga se kjo dëshmon se instalimi dialogut është i mundshëm, veçanërisht në këtë periudhë të rëndësishme për Maqedoninë sa i përket procesit të integrimit. Që nga fillimi dije se Çelësi për të arritur ndonjë ujdi qëndron te Gruevski dhe Zaevi, nëse ata arrinë marrëveshje, është e sigurt se dhe komisioni më lehtë mund të marrë vendime, thekson Nikola Dujovski, politikolog, duke shtuar se 24 dhjetori mbetet pika më e erët për demokracinë në Maqedoni. Sa më parë duhet që dy liderët, Gruevski dhe Zaev, të tejkalojnë vetveten dhe të mendojnë për të ardhmen e vendit, duke i hapur rrugë procesit të integrimit. Kjo bëhet duke plotësuar pik për pik detyrimet e përcaktuara nga Brukseli për Maqedoninë, thekson politikologu Maqedonas Nikola Dujovski. Ndërkohë edhe sot ka vazhduar mbledhja e komisionit ad hoc për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit. Kryetari në dorëheqje i komisionit, profesor Borçe Davidkovski, dje ka deklaruar se është optimist se do të gjendet një zgjidhje deri të premten. Ndryshe, para një muaji Davidkovski dha dorëheqje nga funksioni kryetarit të komisionit në fjalë për arsye, siç ka sqaruar, pamundësisë për të arritur pajtueshmëria për raportin përfundimtar të punës së komisionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkuvi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypje të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për rëndësinë e sigurisë së materialeve atomike në botë. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kazakistani e siguruan plutoniumin para se të bie në duart të terroristëve, gazeta postierashe shkruan se çmimi prej 150 milion dollarësh për një projekt që e kanë paguar Shtetet e Bashkuara duket se ishte investim i mirë, duke pasur parasysh rrezikun që materiali atomik ka mundur të bie në duart të terroristëve ose shteteve që synojnë prodhimin e bombës. Ta ndjekim tekstin e këtij editoriali. Zakonisht është lehtë të injorohet lajmi kur nuk ndodh diçka e keqe. Washington Post i ka raportuar të dielën se qindra kilogram të plutoniumit, që mjaftojnë për një duzinë të armatimit bërthamor, janë të depozituar brenda tokës për vite të tëra, në vendin e provave në Semipalatinsk në Kazakistan, pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik dhe përfundimit të luftës së ftohtë, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post. Pas shtytjeve nga shkencëtarët, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kazakistani e groposën plutoniumin në çimento, kështu që ai nuk mund të merret nga gjurmuesit e mbetjeve, terroristët ose shtetet me synime keqëdashëse. Pra mund të thuhet se është bërë punë mirë dhe ky është fundi tregimit apo jo? E shtron pyetjen gazeta dhe përgjigjet se jo krejtësisht. Nëse bota ballafaqohet me një moment tjetër në të cilin shteti me armatim atomik është i përfshirë në trazira, operacioni në Semipalatinsk ofron leksione të vlefshme për të ardhmen. Megjithëse çështja më e rëndësishme është nevoja e kapërcimit të mosbesimit dhe fshehtësisë, në mënyrë që plutoniumi braktisur mund të gjendet, shkruan Washington Post. Artikulli i gazetës dhe raporti më i gjatë i qendrës së Belfort në Harvard e bëjnë të qartë se pengesa më e madhe ishte gjetja e saktë materialeve afër maleve Delegen. Rusia, pasardhëse arsenalit bërthamor të ish Bashkimit Sovjetik, e dinte vendndodhjen, por ishte hezituese ta zbulonte atë. Koordinatat paraqiteshin ngadalë gjatë më tepër se një dekade, në mas të madhe për shkak se shkencëtarët dhe ekspertët bashkëpunuan për t'i ulur dyshimet. Ata vepruan pa negociata dhe marrëveshje të mundimshme. Çmimi prej 150 milion dollarësh për këtë projekt, i paguar nga Shtetet e Bashkuara, duket se ishte investim i mirë, duke pasur parasysh rrezikun që plutoniumi ka mundur të dërgohej dika tjetër nga terroristët ose shtetet që synojnë prodhimin e bombës, shkruan Washington Post. Rreziqet e sigurisë kombëtare ende ekzistojnë. Thirrja e presidentit të Barack Obama në vitin 2009 për sigurimin e të gjitha materialeve të ndjeshme bërthamore në gjithë botën gjatë 4 viteve i kanë nxitur presidentët dhe kryeministrat dhe aksioni kishte nisur. Shumë prej boshllëqeve më të rrezikshme të sigurisë, evidente pas luftës së ftohtë, vendet e provave me vrimat të çuditshme në rrethoja, pa detektor për alarmet të tjera ishin mbyllur. Por ekzistojnë kapacitete ku masat e sigurisë ende janë të pamjaftueshme për mbrojtje kundër kërcënimeve nga terroristët dhe kriminalet. Rusia me rezervat më të mëdha të materialeve atomike në botë ka bërë hapa të mëdhenjë, por këto materiale mbeten të shpërndara nëpër arkipelage të bunkerëve dhe ndërtesave. Pakistani, i cili e ka ngadalsuar ritmin e prodhimit të bombës së tij gjatë viteve të fundit, është shqetësim i vazhdueshëm, si cak i mundshëm i sulmit terrorist. Po ashtu ka shumë reaktor kërkimor në gjithë botën me uranium të pasuruar, të mjaftueshëm për ta fabrikuar së paku një bombë, por me siguri minimale, shkruan Washington Post. Një sulm në Afrikën Jugore në nëntor të vitit 2007 ende mbahet të mend nga ata që kanë shqetësime për vjedhje dhe terrorizëm. Dy ekipe të armatosur i kaluan 45 minuta brenda perimetrit të mbrojtur të kapacitetit Pelindaba, ku janë të vendosur qindra kilogram të materialit me shkallë armatimi, pa u ballafaquar me forcën e sigurisë së kësaj hapësire. Ata nuk kishin marrë kurfar materiali, por u larguan pa u zënë kur, shkruan Washington Post. Siguria atomike duhet të çdo herë të jetë tregimi gjërave të këqija që nuk ndodhin. Kjo kërkon punë të madhe dhe vigjilencë për të krijuar siguri se materiali bërthamor i cili mund të përdoret për prodhimin e bombës kur të mos vidhet, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Regulatori atomik i Japonisë ka thënë se një rrjedhje e ujit toksik në centralin Fukushima është më serioze se sa që ishte menduar. Ky regulator ka rritur sot alarmin e rrezikshmërisë nga shkalla 1 në 3. Operatori i centralit ka thënë se afro 300 ton ujë të kontaminuar me nivele shumë të larta të rrezatimit kanë rrjedhur nga një rezervuar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Agjencia Bërthamore e Japonisë ka rritur nivelin e rrezikshmërisë nga rrjedhja e ujit radioaktiv në centralin Fukushima nga shkalla 1 në 3. Rrjedhjen nga një tank magazinimi është të zbuluar qysh të hënën. Fillimisht është klasifikuar si incident i nivelit të parë bazuar në shkallën ndërkombëtare të ngjarjeve bërthamore dhe radiologjike, por autoriteti rregullatorit bërthamor të Japonisë ka propozuar rritje në nivelin e tretë të shkallës 7 pikëshe. Kjo nuk është një situatë në të cilën nëse rrisim strukturën tonë monitoruese nuk do të ndodhin aksidente të tjera, ka thënë kryetari i rregullatorit bërthamor të Japonisë Sunichi Tanaka, duke paralajmëruar se gjërat mund të ndodhin njëra pas tjetrës. Raportet nga Japonia thonë se kjo është një masë e përkohshme, e cila duhet të konfirmohet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kjo është hera parë që Japonia deklaron një ngjarje në shkallën ndërkombëtare qysh nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Katastrofa e dy vjetëve më parë ka rënuar sistemet e ftohjes në reaktorët e Fukushimës duke shkaktuar rrjedhje radioaktive. Ngjarja e atëhershme është klasifikuar në nivelin e 7. Në të kaluarën ka pasur po ashtu rrjedhje të ujit, por e tanishmja shihet si më serioze për shkak të vëllimit dhe niveleve të radioaktivitetit në të. Kompania Tokyo Electric Power, e cila operon me centralin, ka thënë se mbi 300 ton ujë të kontaminuar janë derdhur. Ekipet e punëtorve kanë rrethuar tankun që rrjedh me thasë rëre dhe e po bëjnë përpjekje të thithin pelgje të mëdha të ujit radioaktiv. Por korrespondentët atje thonë se kjo është një punë e vështirë dhe e rrezikshme. Uji është aq radioaktiv sa që ekipet duhet të ndërohen vazhdimisht dhe është e qartë se shumica e ujit të kontaminuar është humbur tashmë nëpër teren. Qeveria e Japonisë përmes sekretarit të kabinetit Yoshihide Suga është zotuar se do të ndërmarë të gjithë hapat për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Nga cili do kënd, kjo është për keqardhje. Qeveria do të bëjë çdo përpjekje për të ndaluar rrjedhjen e ujit të kontaminuar sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Suga. Aksionet e operatorit Tokyo Electric Power kanë rënë për 13% nga frika e investitorëve për ndikimin e këtij zhvillimi. Nga tërmeti dhe tsunami vitit 2011 në Japoni kanë humbur jetën 19.000 persona, ndërsa mbi 100.000 të tjerë janë evakuar nga zona e Fukushimës.
Në mbyllje shkurtë lajme dhe thekse. QCZ-ja në Kosovë është institucion legjitim që do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve në Kosovë, thotë Bekim Çollaku, këshilltari kryeministrit të Kosovës. duke u shprehur për shkarkimin e tij nga posti kryetari të Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti postjerash tha:
"Është një vendim i njëanshëm dhe arbitrar i tyre."
Televizioni shtetror i Egjiptit ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kushtëzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat e qeveritare kanë përdor armatim kimik, por qeveria i ka përgënjeshtruar këto pretendime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.